Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har væltet en meget træt mand, der har boet i en ambassade i 4 år rundt. Den mand, det er Julian Assange, og de sidste snart 6 år, har han tilbragt først iført elektronisk fodlænke, dernæst som permanent indespærret beboer i den ecuadorianske ambassade, altså nu på 4. år. Den svenske anklagemyndighed vil nemlig gerne tale med Assange om en mistanke om voldtægt, men kræver, at han vender tilbage til Stockholm for at tale med dem. Det vil han ikke. Han har allerede været afhørt 1 gang der. Da blev han pure renset for alle anklager, men en ny anklager, Marianne Ny, tog sagen op igen, efter han var rejst tilbage til London i 2010. Siden dengang, der er paragrafferne fløjet frem og tilbage over Atlanten. Assange siger, at Marianne Ny jo bare kan afhøre ham i England, men svenskerne nægter. Sveriges TV, de sendte onsdag aften en ny dokumentar, der viste, at jo, Assange, der står bag Wikileaks, ja, han risikerer faktisk at blive udleveret til USA, hvis han tager til Sverige. Og jo, anklagemyndighederne kunne sagtens selv tage til London og lave afhøringen der. Det har de gjort mange gange før, men det vil de ikke. Eller det vil de måske ellers godt, hvis de sådan set kunne blive enige med den ecuadorianske regering, der har givet Assange politisk asyl. Og det er der ikke meget, der tyder på, de vil. Mere om den her sag lige om lidt her i programmet, der også byder på nyt om hjemmeværnets hemmelige overvågningsfly, der har fået deres egen Twitter-konto. Den blev lavet af en anonym person. Og til sidst der skal vi høre om dataetik, som Pernille Tranberg og Kuy Hasselbalch har skrevet en bog om, og som de mener er fremtidens konkurrencefordel. Velkommen til Aflyttet, dit lille klistret periskop ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøj og andre. Frem af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, 11.
I 2010, der var Julian Assange alle aktivister superstjerne, og vi talte alle sammen om Wikileaks og Irakkrigen og om ham. Og han selv, ja, han var i Sverige, hvor han tumpede rundt og turnerede rundt og holdt taler og lærte forskellige piger at kende. 2 af de møder med piger blev fatale for den dengang 39-årige australier. 2 forskellige piger, som han havde haft sex med, gik nemlig til politiet sammen for at kræve, at han tog en HIV-test. Under afhøringerne af dem, der nåede politiet frem til, at der måske var tale om ulovlig tvang, ja, sågar voldtægt. Oplysninger, der sjovt nok lækkede til den svenske presse dagen efter. Assange lod sig afhøre af politiet og ventede bagefter en måneds tid i Stockholm, hvorefter alle anklagerne blev frafaldet. Så rejste han til London, hvorefter helvede brød løs i form af anklager Marianne Ny, der genoptog sagen og krævede, at han kom tilbage til Sverige for at lade sig afhøre igen. Hvad der fulgte efter det, var et inferno af juridisk tovtrækkeri, europæiske arrestordre og appelsager i engelske domstole. Mens de kørte, havde Assange fodlænke på, og da han tabte, søgte han tilflugt i den ecuadorianske ambassade, der endte med at give ham politisk asyl. Det asyl har han ikke fået ret meget ud af. Uden for ambassaden i London, der venter politiet på at anholde ham, og det har de gjort i 4 år nu. Onsdag aften, der viste Svensk TV en dokumentar om sagen, og her var der nye interviews med en træt, fysisk svag og mental præget Assange, der krævede, at gardinerne skulle være trukket for, før der kunne interviews.
I'm sure they are quite happy that I'm here. Obviously, I can't meet my sources, right? It's a lot harder environment to work in because it's so easy to spy on. I'm a fixed target. They've put millions of dollars worth of surveillance around the whole embassy. They track my visitors coming in and out. They hack the embassy computers. They place bugs inside the embassy, of which some have been found and been publicly been revealed. Yeah, it makes life a bit easier for them.
De er glade for, jeg sidder her, sagde Assange til det svenske tv-program Uppdrag Granskning. Her kan de overvåge mig og spionere mod mig, og de ved jo, hvor jeg er henne. Det gør det nemmere for dem. Men hvad med den der sag, voldtægtsanklagerne fra Sverige? Hvad mener han egentlig om den?
The reality is that they've already been looked at. I haven't been charged.
It shouldn't even be public. It's a preliminary investigation. No, it's there's been a serious exploitation of the good sentiment that people have to protect women's rights.
Yeah, the allegation formally is rape. That's serious.
Well, if there's a European arrest warrant with a box on it that is ticked with that offence, yeah, that's something serious. It's a serious attack on your reputation. But the case itself is not serious.
Jeg er aldrig blevet anklaget for noget. Der er ikke engang en sag, hvis man ser formelt på det. Den er ikke seriøs. Den bliver misbrugt til at handle om kvinders rettigheder, men der står ikke engang, hvad jeg er anklaget for på den arrestordre, siger Assange, der nægter at udtale sig om det, der faktisk skete dengang. Det vil han kun tale med svensk politi om. Det må være det rigtige at gøre, siger han.
Is there any regrets regarding your relationships to the women?
Well, you're asking me to kind of get into detail of the case. The proper place for that is in a formal statement to the Swedish prosecutor. That's a formal statement. That's a something that she's avoided for 6 years. And I don't think the proper place is on Swedish TV.
Man kan jo selv læse, hvad der skete. Politirapporteren fra dengang er nemlig lægget til nettet. Og det med at få lov til at tale med den svenske anklager, Marianne Ny, det er altså noget, der lader vente på sig. Ifølge Assange og det svenske tv-hold, der har der været masser af muligheder for at tale med ham, først før han overhovedet er inde på ambassaden, nemlig bare i London, enten over telefonen eller over en videolinje hos det engelske politi. Noget svensk politi har gjort masser af andre gange, men med Assange, der er der ingenting, der kan lade sig gøre, virker det som om. Assange har hele tiden hævdet, at grunden til, at han ikke rejser frivilligt tilbage til Sverige, det er fordi, han er bange for at blive udleveret til USA, der meget gerne vil have ham anholdt og i fængsel for at lægge dokumenter, fremskaffet af Chelsea Manning, der PT afsoner 35 års fængsel i USA for netop det. Den svenske regering hævder, at de skal ikke udlevere nogen, der risikerer dødsstraf for spionage, men holdet bag det svenske tv-program finder det helt bevist, at man fra USA's side kan nøjes med at kræve ham udleveret for mindre ting, hvorefter anklagerækken senere kan udvides. Hvorom alting er, Assange sidder stadigvæk fast i ambassaden på 4. år, og ingen aner, hvordan han kommer ud derfra. Marianne Ny holdt et pressemøde samme dag som den svenske dokumentar gik i luften, og her hed det igen, at det var ecuadorianerne på ambassaden, der stak kæppe i hjulet på muligheden for at afhøre Assange derinde. Assange virker træt på interviewet. Hver tiende minut afbryder man. Under en af afbrydelserne kommer han til at sige sin mening om Marianne Ny.
Okay, just take a small break.
Small break, okay.
Yeah.
Yeah.
Terrible person. Terrible.
What's that?
It's a terrible person.
Ny.
Terrible.
Ja, alltså det står ju honom fritt att ha vilka åsikter han vill om mig. Men det finns ju självklart ingenting personligt i det här. Detta är ett sexualbrottsmål som vi utreder och vi utreder det på det sätt som vi normalt sett gör. Så att det har inte med hans person på något sätt att göra.
Og her til sidst, der hørte vi netop anklager Marianne Ny, der hævder, at Assanges sag behandles helt efter bogen. Sidste år der krævede et FN-panel, at Sverige og England skulle respektere Assanges asyl i Ecuador og give ham ret til at rejse dertil. De mente sågar, han havde krav på erstatning.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know and I don't want to know. Here they come.
Yeah, we are heading for the center part of Copenhagen, 2100 feet. We can assume VFR or Triumph in order to allow the panic to operate as well. Yeah, we can go VFR and then we will like to have 2500 feet.
Det vi hører her er radiokommunikation fra flyet Patrol 2, der sammen med Patrol 1 bruges til at flyve langsomt hen over Danmark og filme ned på jorden med meget kraftige infrarøde kameraer og seriøst overdimensionerede telelinser, der angiveligt kan se mennesker 10 km væk. Jeg har talt med en, der følger med i, hvad der egentlig sker deroppe i det høje, hvorfra politiet nu kigger ned. Aflyder sidder sammen med Christian Panton. Sikkerhedsekspert og mere end almindelig interesseret i fly. Grunden til, at vi skal sidde her, det er, fordi vi, der er opstået ud af det blå en Twitter-konto, som hedder Hemmelige Fly, hvor man pludselig kan få noget at vide om to meget bestemte fly, som i hvert fald folk, der bor i København, har stiftet en helt lille bekendtskab med her på det sidste. Måske skulle vi lige starte med at få beskrevet, hvad er det for nogle fly, som man ligesom følger på den her Twitter-konto?
Det er to af flyverhjemmeværnets fly. Det er nogle leasede, hvad kan man sige, propelfly, langsomt flyvende, en platform til overvågning af forskellige, til forskellige opgaver, som, som hjemmeværnet har indkøbt eller leaset her sidste år. Og den er de svært glade for, har brugt en del over København. Og jeg har på fornemmelsen, at der er mange, der har været vågne om natten af den summende lyd. Jeg kalder det en flyvende knallert. Jeg ved ikke helt, om det er den bedste måde at beskrive lyden på. Ja, og så er den her Twitter-konto opstået for, at man måske kan få verificeret, om det rent faktisk er det, der flyver rundt over en, eller det er noget andet. Fordi de fremgår blandt andet ikke af den hjemmeside, der hedder Flightradar, som ellers er sådan en hjemmeside, man kan kigge på, hvad der ligger i himlen over en.
Du har faktisk altså prøvet at finde ud af, hvordan det kunne være, at de her fly de forsvandt fra Flightradar i sin tid. Og det har du også, man kan i hvert fald se på din egen hjemmeside, der kan man se, hvordan den aktindsigt, du har søgt i at prøve at finde ud af, hvorfor de pludselig forsvandt. Man har simpelthen bedt om, at de ikke skal kunne ses.
Ja, det var flyverhjemmeværnet, der bad om, at de ikke kunne ses inde på Flightradar. Jeg tror også, der er nogle andre hjemmesider, de har bedt det om, så der er andre netværk, der holder øje med, at nogle fly derovre også. Men de fremgår ikke af nogen sådan nogle sider, så det er i hvert fald meget nærliggende, at de har skrevet til forskellige steder, at de ikke vil have, at de her fly er der. Og de har lagt sådan lidt skjult trussel i det her, i at hvis det er, at man ikke vil fjerne de her, så vil de jo bare slukke for transponderen. Og det er jo lidt farligt i et luftrum som over København, hvor at det ligger meget tæt på Københavns Lufthavn. Og der må flyvelederne jo ligesom gerne lige vide, hvad der er i luften og i nærheden.
Hvis man nu tager hele den her Twitter-konto Hemmelige Fly, som man altså skal søge op og abonnere på, så kan man altså få nogle meddelelser om, hvorvidt de her fly er i luften eller ej. Når du netop siger, at man kan ikke se dem på Flightradar, og der er en masse andre ting, hvordan kan hvis vi nu gætter teoretisk på, hvordan kan man så finde ud af, hvor de her fly er hen?
Jamen, altså der er to måder, man kan gøre det på. Eller der er en kæde af metoder, hvor man kan finde ud af, hvor de her fly er på. Den ene er at lytte efter deres unikke nummerplade i det, der hedder transponder-signalet fra flyene. Så der er en radar, der holder øje med, hvad for nogle fly, der er i luften, og den fungerer mere end bare et ping, men man får også lidt data tilbage om, hvem det er. Og det kan man sådan set alle aflytte med meget, meget simpelt udstyr. Man køber simpelthen sådan en TV-tuner på eBay eller et eller andet sted, og så sætter man den ind i sin computer, og så downloader man et stykke software fra internettet, og så kan man se, hvad for nogle forskellige fly, der er over en. Men man kan også se, om den her nummerplade i sig selv bare bliver broadcastet. Den siger ikke nødvendigvis, hvor flyveren er henne, men man kan se, at den er i luften. Og så er der så muligheden for, i nogle områder, hvor dækningen af sådan nogle modtagere er høj nok, at man kan lave en triangulering af dem. Og det ser sådan ud, at over København er dækningen høj nok, så man kan se cirka, hvor de er henne.
Når man kigger på den her Twitter-konto, så er der faktisk ret mange meddelelser om, at nu de her fly i luften, de kommer jævnligt. Der sidder der så en eller anden gal flyentusiast hele tiden og holder øje og triangulerer og sidder og regner på ting med ansigt clean ind i skærmen, eller er det noget, man kan automatisere?
Det vil være rimelig trivielt at automatisere. Altså, der findes tjenester på nettet, som ikke blokerer for den her, de her fly nu. Dem har jeg selv brugt, når folk har spurgt mig, hvad er det for en flyver, der flyver over os, Christian? Så dem har jeg selv brugt indtil videre, og jeg kunne forestille mig, at det er samme metode, man bruger.
Det her med, er der mange, der spørger dig om det?
Ja, jeg vågnede tit op om morgenen, fordi jeg bor selv lidt uden for byen, og hører ikke så tit den flyvende knatter. Var mange beskeder til mig og spurgte, hvad er det nu dem, der var der igen? Og det er gerne sådan noget klokken 7:03 om morgenen, eller sådan et eller andet, jeg har fået beskeden. Så jeg kunne forestille mig, at det ikke er alle, der sover, når de hører lyden.
Jeg skal helst sige, at som hverdag baglyttet har den også holdt mig vågen temmelig mange gange, og det er blandt andet fordi, at den har den der irriterende måde, den ligesom går i cirkler på. Man vender sig til et fly, det er ligesom noget, der forsvinder ud af horisonten, det kommer ind, og så flyver det væk. Det her, der bliver den ved med at komme igen, og det er den der cirkelting, som ikke er til at holde ud. Man kan selvfølgelig bruge ørepropper, men nu, jeg ved faktisk, at du har i hvert fald hørt et rygte om, at de måske er ved at prøve på at reducere støjen på dem i hvert fald.
Ja, det har jeg hørt, at måske skal vi ned og hvad kan man sige, tage dynen lidt væk fra ørerne, fordi de har tænkt sig at reducere støj med cirka 4 gange nu her. Så det er spændende at se, hvilken effekt det har for nattesøvnen for Københavns borgere.
Hvordan har du det generelt med, at der ligger de her flyvningsknaller, der kalder du dem, som ligger og flakser rundt ind over København med noget ret avanceret kameraudstyr, angiveligt noget, der skulle være i stand til at kunne se mennesker på 10 km afstand, i hvert fald se en eller anden, måske ikke præcis hvem det er, men i hvert fald se nogle personer, der bevæger sig, og nogle udstyr, som kan låse på folk, som altså simpelthen følge folk rundt i byen automatisk. Hvordan har du det med det?
Altså, jeg kan godt forstå, at man har de her fly. Jeg kan godt forstå, at man har sådan et beredskab. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man fjerner dem fra forskellige monitoreringssider. De opgaver, som jeg synes, at vores hjemmeværn skal hjælpe med, behøver ikke at være efterretningsopgaver for politiet eller meget, meget sensitive opgaver. Jeg synes, det er fint, at hjemmeværnet kan bistå i forskellige situationer, men jeg synes ikke, de skal bistå i til hemmelige operationer, og derfor så synes jeg, at det er helt fint, hvis det var de fløj, men vi så også kunne se, hvem det var. Det betyder så også, at man kan klage over, hvem det er, for eksempel, der ligger og flyver. Man kan se, at de har måske taget noget af den her kritik til sig nu, når de skifter propellerne, og det ikke kommer til at larme så meget, når de ligger over København. Og det synes jeg er fint, at de gør det, men jeg synes også, det er fint, at vi ligesom kan holde øje med, hvad er det egentlig, der ligger over os. Og jeg synes ikke, det er fair, at de beder om at få slettet de her oplysninger fra forskellige hjemmesider. Vi skal huske på, at det formål, vi har hørt, de her fly skal bruges til, det er for eksempel miljøovervågning, det er ud og tjekke om skibe, de lægger olie ude i Øresund, eller sådan nogle, hvad kan man sige, mere almindelige eftersøgningsopgaver med at finde nogle folk, der er forsvundet eller lignende. Og der er det jo ikke nogen stor hemmelighed, at et fly er i luften for at undersøge de her ting. Og det er jo heller ikke sådan, så et tankskib for eksempel lister sig væk fra dets oliespor, hvis det er, de ser, at nu den flyver i luften. Altså, der er en vis pointe i, at vi kan se, at de er i luften, de her fly, og det synes jeg er lidt synd, at de bliver skjult. Så jeg kan sådan set godt forstå, at vi har dem. Man kan så sige, det er måske lidt gråspurve med kanoner i forhold til de her bilbrande, som jo har været hovedpointen i at have dem i luften, over København i hvert fald. Altså, der er jo utrolig mange mennesker, tror jeg, der har været vågne af det. Altså, det må også være noget samfundsnytte i at tænke, jamen, hvor meget skal vi genere folk for at opklare en forbrydelse? Jeg kan godt forstå, det problem med de her bilbrande. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der føler sig utrygge i visse områder, det er der. Men man må sådan også ligesom sige, så må vi finde en mere passende leje. Vi behøver ikke holde hele København vågen.
Hvis nu de kunne gøre dem lydløse, så man ikke kan høre dem, er det så okay, at de ligger flaks rundt op?
Så synes jeg stadig, at vi skulle følge med i, hvad de lavede. Altså, det er også et spørgsmål om, nu har vi set en enorm intensivering af brugen af de her fly. De har et meget, hvad kan man sige, skarpt skåret formål i øjeblikket, så vi har en idé om, hvorfor de er i luften. De er altid over områder, hvor der har været bilbrande og sådan noget. Så man kan godt forstå, at de bliver brugt, og jeg regner også med, at de bliver brugt korrekt. Men hvis vi begynder på at sige, jamen det er fuldstændig lydløse droner, der ligger derop, og der måske er 10 af dem, og de er altid over København om aftenen, jamen så er det jo en anden situation, og så må vi jo vurdere det igen, om det er rimeligt.
Tak til Christian Panton, flyinteresseret og sikkerhedsekspert.
Yeah, and be ready to pick up us IFR at any time again, because the clouds are coming in and out.
Vi ved egentlig godt, at Google læser i vores e-mails, at Facebook gemmer alle vores beskeder, og de alle sammen sælger os til annoncører og til politiet, hvis de altså spørger pænt. Men måske er det ikke fremtiden for den digitale branche at køre en overvågningsøkonomi. Pernille Tranberg og Gry Hasselbalch har udgivet bogen om dataetik, den nye konkurrencefordel. Jeg har talt med dem. Pernille Tranberg og Gry Hasselbalch, I har en tænke-handletank, hedder det. Jeg har fået at vide, at jeg må ikke kalde det for en tænketank. Kan jeg prøve at forklare, hvad den store forskel er på de to ting?
Jamen det vi prøver at understrege med, at det er en handletank, det er, at vi prøver at være konstruktive. Ikke? Så det der med at sidde og tænke, det gør vi, men vi prøver også at samle noget viden og få folk til at handle og få lidt fokus på nogle af de her virksomheder, som faktisk arbejder med privacy som udgangspunkt. Det man kalder privacy som per design eller per default. Ikke? Så det vi gerne vil er jo selvfølgelig, at man får, at der får skabt et fundament for, at man kan arbejde etisk med data. Og der synes vi jo måske, at nogle af de virksomheder, vi mest hører om til hverdag, at det ikke altid nødvendigvis dem, der arbejder etisk med data. Det er måske nogle af de mere nye og eksperimentelle virksomheder. Og så er der jo selvfølgelig også nogle af de store, ikke, der arbejder etisk med data.
Jamen det konstruktive ligger også i at tænke handletanken, og også med vores bog, så vil vi gerne være med til at være støtte og opfostre et nyt marked, vi kan se begynder at komme. Altså for 30 år siden var der ikke noget, der hed Green Tech. I dag er der masser af muligheder, hvis du er miljøbevidst for at købe økologisk og affaldssortere og købe elbiler og sådan noget. Du gør rigtig meget. Det marked for privacy tech begynder at komme nu, og det vil vi gerne bakke op om og få virksomheder til at dyrke, fordi vi er helt sikre på, at det bliver stort.
I har det her udtryk, man siger, at vi skal have en konstruktiv tilgang til data. Er den negativ på nuværende tidspunkt? Hvad betyder det i praksis?
Det konstruktive betyder, at vi erkender, at der er skridt på vejen. Man kan ikke gå fra 0 til 100. Det vil sige, man kan ikke gå fra ikke at tænke privacy og så være 100% sikker og privacy-fokuseret, privacy-enhancing. Det er en proces, fuldkommen som det har været med miljøet igennem de sidste 20-30 år, så har man raffineret arbejdet frem mod målet. Og det er den proces, vi gerne vil støtte.
Man kan vel også godt sige, nu tænker jeg bare på lidt højt her, at i virkeligheden så har vi jo oprindeligt bevæget os fra, at vi havde en masse gode regler for privatlivets fred og sådan noget, så længe det galt, skal man sige, de gamle medier og den gamle måde, vi ligesom var sammen på, så længe det var analogt, og så har vi så hoppet ud af noget digitalt, hvor det hele ligesom bare blevet smidt over bord. Er der tale om sådan, er man i gang med at genopfinde et begreb? Er det det, I ligesom prøver på?
Vi er nødt til at erkende, at vi er i en digital tidsalder. Og at der er så mange vækstmuligheder i data, at det kan man ikke bare vende ryggen. Så mener vi, at vi skal gøre det på en bæredygtig måde fra starten. Vi skal bruge big data bæredygtigt, frem for bare at vende det ryggen og sige, at vi vil slet ikke det her.
Hvordan vi gør det?
Jamen det vil vi jo gøre ved at fremme og understøtte produkter, der kommer på markedet, som er privacy-orienteret. Og det er det, vi gør ved at for eksempel vise 50 cases i bogen med virksomheder, der på en eller anden måde gør noget, der er, som vi definerer dataetisk.
Kunne jeg prøve at bede dig om at komme bare med nogen? Nu har I 50 eksempler. Kunne jeg få nogle stykker af dem rullet op?
Jamen vi starter med en stor virksomhed som Lego. De har jo 50 millioner børn på deres site. De ville så på et tidspunkt overveje, om de skulle have Facebook Connect på, ligesom rigtig, rigtig mange hjemmesider har. Så har de Facebook Connect, så kan man få endnu flere brugere ind. Så spørger de Facebook, hvad gør I så med vores data, hvis vi bruger det og installerer det på vores hjemmeside? Det fik de ikke noget svar på. Så derfor har Lego ikke Facebook Connect. Lego bruger ikke tredjeparts cookies på deres hjemmeside. Lego anbefaler alle at bruge et pseudonym for at beskytte deres børn. Det her, det er bare i sig selv et eksempel på at være dataetisk. Og så er der for eksempel også noget, der hedder Wi-Fi.
Wi-Fi, ja, det er sådan nogle trædukker, der er internetforbundet. Og selve firmaet, da vi snakkede med dem, der sagde de jo, da CEO, han sagde, at den måde, de brugte og den måde, de arbejdede med privacy på, det var simpelthen, at de tænkte på deres privacy-aware customer, når de udviklede deres produkter. Og for eksempel sådan en tanke og en måde og en bevidsthed, mens de udviklede deres produkter, det ledte dem for eksempel til at ikke at putte mikrofoner i deres dukker. Nu har vi jo hørt meget om sådan noget, den der surveillance Barbie, der har mikrofoner, ikke? Og hvor der er kommet en masse dårlig branding ud af Barbie, ud af det i forhold til at folk bliver bange for, at der sidder sådan en dukke og holder øje med, hvad ens børn laver, hvad man selv laver i rummet. Og det er Wi-Fi, de har simpelthen fra starten af tænkt på, hvad vil min privacy-bevidste forbruger eller kunde, hvor vil deres creepiness-grænse være nået, ikke? Så det er også en data. Så man kan sige, dataetik er jo ikke kun det tekniske. Det er jo også bare hele organisationen, hvor man sidder helt, at man sidder måske tre mennesker sammen med en udvikler, og man sidder sammen med marketingafdelingen osv. Så tænker man fra starten af, jamen, hvad vil min privacybevidste kunde synes om? Hvor vil deres grænse gå? Hvilken type kontrol har de brug for? Ikke? Har de brug for at få indsigt i deres data? Eller det skal de jo have nu, ikke? Så det vi også prøver at argumentere for i vores bog, og også med vores tænkehandletang, det er, at det faktisk ikke kun er det tekniske fokus, man skal have. Man skal have det igennem. Det skal gennemsyre hele organisationen og tænke etisk omkring data. Fordi data, altså databevidsthed, det er jo ligesom, som du siger, Pernille sagde lige før, det er ligesom miljøbevidsthed at være. Det er sådan en måde, hvor man tænker, jamen, hvad er det rigtige at gøre? Og det er noget, som alle personer i en virksomhed egentlig skulle tænke. Ikke, ikke bare indsamle data, fordi man kan og gøre hvad som helst med data. Det er jo lidt det, man har haft sådan et ureflekteret tilgang til. Vi samler bare det hele, fordi det er sikkert noget værd på et eller andet tidspunkt. Men at man tænker konstruktivt på det, ikke, og tænker reflektivt. Ikke?
Der er et andet eksempel. Altså det er i dag blevet ret moderne blandt unge kvinder at have sådan en fertilitetstracker, så de kan holde øje med, hvornår kan jeg blive gravid. Ikke? Så i stedet for at vælge de fleste vælger den amerikanske app, der hedder Glow. Den indsamler ufattelig mange private data. For eksempel indsamler den data om, hvilken position var manden i, da han havde sædeafgang. Sådan nogle ting indsamler den data, den app. Den app er fuldkommen ureguleret i USA, fordi det er sundhedsdata, der ikke er hænderne på enten forsikringsselskab eller læger. Det er kun det, der er reguleret i USA.
Så bare lige komme, hvordan kan den finde ud af, hvilken position man er i, når man har siddet og gang?
Det taster folk selv ind i appen. Så de indsamler ufattelige mange private data. Der findes et dataetisk alternativ til det, og den hedder Hello Clue og ligger i Berlin, i øvrigt med en dansk CEO. Prøv at gå ind og tjekke den app ud. Der kan du være fuldkommen anonym. De sletter dine data, når du vil have det, og man kan også få en betalingsversion. De har nogle utrolig spændende tanker omkring, hvordan man passer på dine data, også fordi de sidder i Tyskland, der, hvor der er en myndighed, der håndhæver reglerne. Ikke? Så det handler hele tiden om at se, hvad er der så alternativer. Men de kan selvfølgelig stadigvæk sikkert også blive bedre. Men det er i hvert fald bedre end den her Glow, for eksempel. Ikke?
En ting, som er meget sådan generelt ved de her nye virksomheder, vi ser mest af de nye, det er, at de tænker meget på privacy for folket. Det vil sige, at de tænker ikke, at det er noget for tech-nørden eller noget. Det er noget for den helt almindelige forbruger, som har brug for en eller anden form for kontrol over deres liv. Så de tænker brugervenlighed. Og igen, for at gå tilbage til det med den der Wai-Kai-tanke, hvor man tænker den privacy-bevidste eller den kontrolbevidste forbruger ind i det. Ikke? Så de er alle sammen generelt, når man kigger på dem, så tænker de meget over, hvordan designet ser ud, hvordan brugerne kan få en eller anden indsigt i deres data selv, hvordan de selv kan taste ting ind osv. Og det synes jeg er noget, vi har set generelt i de mange forskellige virksomheder, at de ser det som en brugervenlighed, og det skal være noget for folket.
Vi er nødt til at tage den her. Den ved jeg godt, den er enormt kedelig, og fordi I begge to er så gamle folk, der har arbejdet med det her gennem meget, meget lang tid, så ved jeg godt, at I siger sikkert bare suk, når jeg spørger, men jeg er nødt til at spørge igen, hvad er privacy? Er det det samme som privatliv? Altså, kan vi bruge det ord til det, eller hvad? Eller findes der nogle bedre måder at definere det på?
Altså, vi definerer privacy som retten til selv at bestemme, hvem der ved hvad om dig, hvornår. Og det er den digitale tidsalder. Vi fokuserer kun på digital privacy, kan man sige. Ikke? Så det er simpelthen faktisk kontrol over dine egne data. Og hvis du spørger en 12-årig om det, så vil de sige, ja, vi vil gerne have privacy. Så det er jo et spørgsmål om begreb og begrebsforklaring. Så det er privacy.
Det er virkelig, kan man sige, hvis man så skal bringe det tilbage til en analog verden, ligesom når I snakker om, at det er en grøn revolution eller sådan noget, så kan man sige, så svarer det virkelig til, at man gerne vil have lov til at trække det digitale gardin for en gang imellem.
Præcis, ja. Også, ja.
Altså ikke helt præcis. Altså, ikke, jeg tænker mere, at det også har noget med, hvis, altså der er mange, der bruger det ordet selvbestemmelse i forhold til det. Og det er et spørgsmål om, at man har lov til, hvis man nu ser ens liv som ens historie, så er det den måde, man får selv lov til at bestemme, hvordan man fortæller en historie. Og de ting, man udlader i sin historie, det behøver ikke være noget, man trækker gardinet for. Det kan også være noget, som ikke er relevant for ens historie. Man hører jo rigtig tit om det her med de digitale identiteter, der er faktisk nogen, der har, det kan have negative indflydelse på ens muligheder for. Og man har ingen anelse, det hører vi også tit om, man har ingen anelse om, hvordan ens digital identitet er skabt. Er den skabt af alle de her data brokers, vi har hørt om, noget af de data, de har om en, og hvor har de den data fra? Er det faktuelt? Er det korrekt? Og det, som man hører folk og mange forbrugere siger, det er, at de simpelthen ikke har, de aner ikke, hvordan den historie bliver fortalt. Og de har ikke adgang til det, og de har ikke adgang til at få den rettet. Så hvis der er noget, der har en indflydelse på ens historie, for eksempel at man ikke kan flyve ind i USA, fordi at man står på en liste, jamen så kan man ikke få at vide, hvordan man er kommet på den liste, og hvorfor det er, at man står der. Ikke? Og det, tilbage til det der med, så privacy, det er jo selvbestemmelse. Det er, at man selv bestemmer sin egen historie, og ikke nødvendigvis med, at man dækker nogle lidt lumre detaljer eller noget. Det er simpelthen selvbestemmelse. Det er, man selv fortæller sin historie.
Nu kommer lige et ord på banen her, som jeg tænker, vi er nødt til at sige, I ved, hvad det er. Hvad hedder det? Ikke sikkert, lytterne gør, som er de der data brokers. Hvad er de for nogen, og hvad er det, de laver?
Data brokers er især kortlagt i USA, hvor der er meget mere frit spil for salg og købe data. Og det er skridtet efter Facebook. Altså Facebook kunne man også groft sagt kende data broker, men de sælger adgang til folk, også adgang til folk, viden om folk. Hvor data brokers simpelthen sælger lister over folk. De sælger en liste over kronisk syge, diabetikere, kræftsyge, folk, der var udsat for et biluheld osv.
Der de ligger simpelthen, det er sådan nogle store databaser, hvor man ligesom kan, så kan man abonnere på dem, og så kan man få noget at vide om folk.
Ja, det kan også være, at den her gruppe af kvinder bliver gravide inden for det næste halve år, den køber vi også, så kan vi markedsføre mod dem, ikke?
I bruger et udtryk i jeres bog, som hedder Dataetik. Der bruger I et udtryk, hvor I siger, at privacy, det er lige med digital tillid. Er der nogen, der kan prøve at forklare mig lidt omkring det? Hvad vil det sige?
Jamen det er jo sådan, at når du er på nettet, hvis vi tænker på det på sådan en købssituation, hvor man normalt, hvis man går ind i en forretning, jamen så kan du stå over for en person, og du ved, hvordan den her person ser ud, og I har en direkte relation, men på internettet, så er der jo sket noget helt nyt, ikke kun i en købssituation, men også når man har med andre mennesker at gøre det hele tiden. Man kan ikke se de andre, man kan ikke være sikker på, hvem de er. Man kan ikke være sikker på, at det er nogen, man kan stole på. Så derfor alle de her tillidsmekanismer, eller den her koncept omkring tillid, det er jo blevet nærmest lige før, det er blevet en handelsvare på nettet. Ikke? Altså man skal skabe tillid om sit produkt, ellers så kan man ikke få nok kunder, eller ens kunder stoler ikke på en, og så går de et andet sted hen. Så det er penge i sig selv. Der er jo nogle virksomheder, som direkte sælger tillid, sådan noget som Airbnb og alle de her forskellige dele virksomheder, som er del af det, som man kalder deleøkonomien, jamen de sælger jo tillid på den måde, at man sælger forskellige produkter og muligheder for kunder for at verificere relationerne der. Og så hvis man så siger, at privacy er tillid, jamen så er noget af det, som kunder rigtig gerne vil, det er, at de vil kunne stole på, at deres data er i sikre hænder. Og hvis de så ser en virksomhed, hvor de ikke kan stole på deres virksomhed, på at data ligger det rigtige sted, eller der ikke bliver styr på det, jamen så mister man et tillid, og så er der et brud på et tillids. Og noget af det, man snakkede meget om, for eksempel nu omkring de her Snowden-afsløringer, denne her mand, som gik ud og kortlagde, hvordan NSA, den amerikanske efterretningstjeneste, havde en form for samarbejde med nogle af de store sociale mediegiganter, hvor man har alle sine data og alle sine profiler og sådan nogle ting. Da han kom ud med denne her store kortlægning af, hvordan den her data simpelthen flød mellem den amerikanske efterretningstjeneste og de her giganter, jamen så talte man om et stort tillidsbrud. Det var simpelthen, man fandt ud af, alle de her medier, som man brugte i sin hverdag, dem kunne man ikke stole på, fordi at de var simpelthen ikke inde i de der siluer, som man fik at vide, de var på. De var, lå faktisk og flød alle mulige steder. Måske, altså man kunne begynde at tænke, at det kunne ligge andre steder end den amerikanske regering, alle mulige andre steder. Der var hul i den her tillid. Og derfor har man talt om tillidsbrud i forhold til privacy. Og det er så også noget af det, vi siger i vores bog, det er, at på baggrund af ikke kun den Snowden-afsløring, men også alle mulige andre hacking-skandaler, hvor man hører om, at ens data pludselig ikke er i de her siloer mere. De ligger ikke i de der tjenester, som vi tænkte, vi havde en tillidsfuld relation til. De ligger faktisk og flyder alle mulige steder, og der er adgang til dem. Så bliver der større behov hos kunder, forbrugere, mennesker, hvad vi nu skal kalde det for, hvad vi vælger at kalde det for, for at man kan have en eller anden form for tillid hos de virksomheder, eller de tjenester, eller det behøver ikke kun at være virksomheder, det kan også være organisationer, det kan også være det offentlige. Vi skal have en tillid til, at vores data ligger sikkert der, hvor det er, så vi har kontrol over det.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder og taler med Pernille Tranberg og Gry Hasselbælk om deres nye bog, som hedder Dataetik, den nye konkurrencefordel. Og du var lige inde på det her med Snowden, for eksempel, og alle de her ting, og det her med tillid som sådan. Hvis man kigger på sådan noget, et virkelig interessant eksempel, som jeg ved jo også er med i jeres bog, som det handler om det, der hedder Ashley Madison, som var et dating site, hvor man kunne have en affære, og så lovede det her site. De forsøgte faktisk at netop meget at oppe tilliden ved at fortælle folk, at hvis du nu vælger at forlade vores service, så lover vi at slette dine data fuldstændig, hvis du lige betaler os $20 mere oveni. Det viste sig så uheldigvis, at det gjorde de ikke alligevel. De tog bare mod pengene og slog de alle dataen ligge, og så var der nogen, der hackede hele beduljen. Hvordan skal vi i fremtiden, hvordan skal vi kunne finde ud af, om de sites, vi vælger at lægge vores data på, de faktisk gør det, de lover?
Jamen det er den allerstørste udfordring for forbrugere fremadrettet, fordi der er det, vi kalder privacy charlatan, og Ashley Madison er en af dem, at det duer jo simpelthen ikke at love folk noget, de ikke gør. Og det ser vi rigtig meget. Vi har set Facebook gøre det igen og igen med såkaldte privatlivsindstillinger. Man kan ikke være privat på Facebook, det er de fleste efterhånden forstået. Ikke? Så der er enormt mange, der i dag markedsfører sig falsk på det også, og det bliver den store udfordring. Og den måde, jeg tror, man løser det på, det er selvfølgelig i samarbejde, virksomheder, forbrugere og lovgiver i samarbejde. Altså, vi skal have en lovgivning, der håndhæver loven. Og det ved vi for eksempel sker i Tyskland, og derfor har jeg sådan helt som udgangspunkt tillid til rigtig mange tyske tjenester, hvor jeg er dybt skeptisk over for amerikanske, fordi de har lov til meget mere. Det kan sagtens være ændre holdning undervejs, for der er masser virkelig gode, sikre amerikanske tjenester også. Men vi skal også alle sammen uddanne selv til at lære at forstå, hvad man skal kigge efter. Hvordan skal man? Det er fuldkommen ligesom, hvad kan du stole på? Hvilken YouTube-video kan du stole på, er sand eller falsk?
Altså nu er jeg muligvis en lille smule
præget stadigvæk af, at jeg kommer direkte ud af en hackerkonference i sidste uge, hvor jeg kan konstatere, at de mennesker, som er virkelig dygtige til computer, de har 100% privacy, fordi de sidder helt inde i systemerne, og de ved alt om, hvad de lukker ud og hvad de ikke lukker ud, og de ved også, hvad alle programmer gør ved dem, fordi de splitter dem ad. Alle os andre, vi er jo nødt til at kigge på en eller anden skal udenom. Altså det svarer lidt til, at der er nogle mennesker, der ved, hvordan motoren er bygget, og som faktisk er ligeglade med, om bilen er pakket ind. Vi andre, vi kigger ligesom på selve det udenpå og siger, det ser pænt ud, og den er også lidt grøn, og den lyder godt, når man kører ned ad gaden. Ikke? Skal man have mærkning på sites et eller andet sted? Eller nogen? Skal der være en uafhængig instans, som ligesom går ud og siger, det her site kan I stole på, det her kan I ikke?
Det kommer. Det kommer i kølvandet på den nye EU-dataforordning. Der kommer der simpelthen en mærkningsordning. Altså, håbet er, at det bliver sådan ligesom det økomærke, det røde økomærke. Det har en meget, meget høj troværdighed. Hvis der kommer sådan en privacy-mærke, vil det være fantastisk. Men der findes også andre mærkningsordninger i dag. Der findes et tysk, der hedder Europrice, som et for eksempel portugisisk firma bruger, som virkelig garanterer sikkerheden og går ud som en tredjepart og siger, at de gør det, de siger. Ikke? Så det kommer. Der kommer privacy-mærkningsordninger.
En af de ting, man også kan sige, som er det vigtigste, det er jo ikke kun, altså det man kan gøre, hvad man kan gøre for forbrugerne, det er jo også, at man kan skabe gennemsigtighed i sine processer, og det er jo meget det, som virksomheder skal kunne. De skal kunne vise, hvad de gør med data, og hvordan de behandler det, og efterhånden, som flere og flere virksomheder begynder at gøre det, så kan man også begynde som forbruger, så får man nogle værktøjer til at sammenligne. Jeg er sikker på, at oven på alle de her virksomheder kommer der sikkert også alle mulige sammenligningsværktøjer, hvor man kan gå ind i databaser og begynde at søge om, hvad kan man stole på af denne her virksomhed og sammenligne dem. Fordi en af de ting, som har været karakteristisk også ved mange af de her store virksomheder og den digitale virksomhedsinfrastruktur, som vi kalder det nu, det er jo, at det har været fuldstændig uigennemsigtigt, hvad der sker med ens data, hvem der ejer det. Altså, er det virksomheden, der ejer det, eller er det brugerne selv? Det går man at diskutere nu i internationale forum, ikke? Hvem ejer data, ikke? Er det, og der tror jeg, at netop en af de hovedpointer, det er jo gennemsigtigheden i virksomhedspraksis. Og jo mere og mere det ligesom bliver et krav blandt virksomheder, bliver det mere og mere også et krav blandt kunder. Hvis de ikke kan se, for eksempel, hvad gør den her virksomhed med mine data, jamen så hopper jeg videre til en anden virksomhed, hvor jeg ved, jamen de gør præcis det her, jeg har det her ejerskab, de har det her ejerskab, helst ikke så meget. Det burde jo være brugerne, der har det hele. Ikke? Men gennemsigtighed er et nøgleord her også. Ikke?
En af jer, skal man sige, hovedpræmissen for det, I skriver, det er, at det er en konkurrencefordel at have styr på sin dataetik. Hvad har I ligesom at backe det op med? Fordi man kan sige, det er jo sådan, altså, det er sådan, risikerer man ikke bare, at man bliver sådan den pæne dreng i klassen, som laver et eller andet, mens det bliver verdens Facebook og hvad hedder det, Palantir, og hvad det nu altså sidder, alle mulige andre store big data firmaer, som så ligesom render rundt og skover det hele, mens der er nogle andre, der sidder ligesom er pæne over i hjørnet, siger, vi gør det i hvert fald rigtigt.
Promskemi og masser af andre store miljøsvin, de tjente også rigtig, rigtig mange penge i starten. Og det, der gør de også i dag, dem, der virkelig bruger data, det kan vi jo se, de store multinationale selskaber, der har samlet data op på en meget, meget uigennemsigtig og uærlig måde. Så ja, det er dem, der i dag tjener pengene. Vi argumenterer for, at det her det bliver en konkurrencefordel. Det er på vej til at blive det, og det kommer det i hvert fald også til at blive. Og det er støttet op af en ny lovgivning. Det er støttet op af en masse forbrugerbevidsthed, der er ved at vokse. Og det sker især også i Europa. Så det bliver en konkurrencefordel, det kommer vi simpelthen til at se, og det er selvfølgelig vores påstand, men det synes jeg, så vi kan vise via en masse eksempler.
Et af de områder, hvor man ligesom kan sige, at det beviser vores påstand, eller hvad man kan sige, det er selvfølgelig, at man kan sige, at der er rigtig mange virksomheder. Vi har arbejdet med det her emne inden for det sidste, i hvert fald meget hardcore med den her bog, de sidste 2 år, og der kan man se fra 2 år siden indtil nu, så er det alle virksomheder, der snakker om privacy på en eller anden måde. Men et andet område, hvor man kan se, at der begynder at blive en bevidsthed om det, det er faktisk investorerne. Det har vi et helt kapitel om, faktisk, der handler om, at man kan se, at de begynder at se det som en del af en virksomheds rettidige omhu. Så det vil sige, når man simpelthen går ind som investor og kigger på en virksomhed, så er der nogle forskellige områder, som man kigger på, om denne her virksomhed viser rettidig omhu i forhold til for eksempel medarbejderes rettigheder og sådan nogle ting har der været før i tiden. Og nu begynder det mere og mere, man begynder at kigge på teknologivirksomheder og digitale virksomheder, jamen så kigger man på privacy, altså hvordan man behandler data, hvordan man beskytter data, hvilken indsigt man giver sine brugere. Og vi har en række eksempler på flere forskellige virksomheder, om de så er privacy-bevidste eller ej, men der i hvert fald har fået meget store kapitalinvesteringer på grund af, baseret på, at de har en bestemt tilgang til privacy, eller i hvert fald siger, de har det, ikke? Så der kan man sige rent konkret, kan man se en bevidsthed, der ændrer sig fra, at hvor det der social corporate responsibility, som en virksomhed skal have for at være, at få en bestemt type investeringer i, jamen det er udvider sig nu, så der er privacy og databevidsthed bliver også en del af det for investorerne, noget af det, de kigger på.
Ja, det er fordi, jeg lige tænkte på det, altså CSR, det der corporate social responsibility, altså det der med, at man har en grøn linje i, det har været noget, der sådan ligesom, det er altså noget, der står på en eller anden hjemmeside i hvert fald for det, de forskellige firmaer, så er det spørgsmål om, hvad der egentlig er i det. Risikerer man ikke, at det her, det bare bliver, hvad skal man sige, nogle tomord, som det nogle gange er blevet med corporate social responsibility, også et eller andet, man fyrer af, og så deltager man i et eller andet arrangement, eller man har en grøn politik, som betyder, at man sørger for at genanvende noget affald, eller et eller andet, mens man jo producerer noget andet ud, så højere.
Altså, det gør man jo ikke, hvis der kommer nogle direkte konsekvenser. Hvis du for eksempel var et stort oliefirma, der begyndte at hælde olie ud i vandet, jamen, så ville der være nogle direkte konsekvenser med nogle fugle, der skulle hives op af vandet, og nogle mediebilleder osv. Og det er jo det samme med, hvis du ikke har styr, ligesom Ashley Madison, hvis du ikke har styr på dine kunders data, jamen så på et eller andet tidspunkt, så sker der noget, 100%, hvor der er en masse, der kan være nogle helt fatale konsekvenser. De er faktisk meget værre nogle gange i miljøet, fordi at det er noget, som private, helt almindelige mennesker kan føle på deres meget sårbar krop, hvor man går ud, og der er nogle private detaljer, der kommer ud, og hvor at, man, der er nogle muligheder, man ikke har, og så videre. Så det tror jeg faktisk ville være en rigtig dum idé at gå ud og sige, at man havde en bestemt tilgang til data, og slå sig stort op på det, ikke? Og så lave det her tillidsbrud, som man kunne kalde det for senere hen. Ikke?
Men dem, der faktisk arbejder ægte med det her, der er mange af dem, der slet ikke står frem med det. Fordi det var det samme for 20-30 år siden med miljøet, der stod virksomheden heller ikke frem med det. Dem, der arbejder virkelig ægte med det, så det skal man også huske. Og det er simpelthen, fordi de er bange for at blive hacket, og fordi de også ved, at de ikke 100% sikre fra den dag, de starter med den her proces med at arbejde med dataetik og privacy. Så det er et meget, meget følsomt område. Og jeg tror ikke, vi skal nødvendigvis putte det ind i corporate social responsibility. Det vil egentlig hellere putte det ind i IT-sikkerhed. Det er meget mere hardcore, helt op på bestyrelses direktionsplan. Ikke?
Ja, det håber vi, det kommer. Det kniver faktisk lidt rundt omkring i øjeblikket at få det deroppe på direktionsplan. Der er ikke ret mange, der gør det lige i øjeblikket, men de snakker om, at det skal gøres, og det skal muligvis også blive en del af netop. Det bringer os videre til netop emnet, som kan handle om politik, altså fordi det er jo ganske vanskeligt at få de her diskussioner ind i politik. Altså der indimellem, så kommer der noget her i Danmark, og vi har haft den her Kina-læg-sag, som vi også har beskæftiget os lidt med her i aflyttet, og der har været DMD-sagen, som handler om hvordan man behandler hiver data ud fra, skal man sige, lægens fortrolige rum, som pludselig indgik i sådan en kæmpe stor superdatabase. Det var der nogle folkelige ballader om, men der var ikke den store politiske reaktion, for at sige det vildt generelt, så det må man ikke rigtig have forstået, hvorfor det skulle være noget problem. Vi har en erhvervs- og vækstminister, som i øjeblikket går rundt og siger, at vi skal leve af big data. Det er helt klart vejen frem. Og hvis der er nogle knaster, som han siger, i lovgivningen, som gør, at det er blevet vanskeligt for firmaerne at gøre det, så må vi fjerne de her knaster. Hvordan får I den her dataetiske tilgang ind i politik i dag? Så jeg ved godt, der er en lille løftestang i forhold til EU-dataforordningen måske, men altså, hvad kan man ellers gøre for at få politikere med på den her debat?
Jeg vil så sige helt personligt, jeg har næsten opgivet det selv. Jeg har faktisk været ansat et helt år i en offentlig instans, hvor jeg prøvede at virkelig få dem til at arbejde med en strategi om netop at sige, at big data er fedt, det skal bare være bæredygtigt. Men, så derfor tror jeg faktisk vejen er igennem forbrugerne og igennem virksomhederne, fordi virksomhederne er helt automatisk interesseret i det her, forbrugerne er interesseret i det, og så kommer politikerne til sidst. Det er bare super ærgerligt, fordi jeg mener, at vi har som land en kæmpe chance faktisk for at netop at gå ind på det her område og være med til, ligesom vi gjorde med vindmøller engang, så kunne vi få det her marked til at vokse og få nogle danske virksomheder til at sætte sig på det. Jeg har bare ikke fundet den politiker, der har de visioner endnu, og de tør måske slet ikke have den. Og det er også derfor, vi prøver at tale om privacy på en anden måde, netop med dataetik. Fordi mange føler, privacy er en forhindring. Men dataetik, det vil vi gerne være. Dataetisk, selvfølgelig er vi det. Så det er måske et håb om at tale sig ind med et andet ordvalg simpelthen. Og en anden tilgang til det via forbrugerne og virksomhederne.
Jamen, som du sagde, taler kun om Danmark, men man begynder også at tale i forhold til den her nye EU-dataregulering. Ikke? Der er man jo begyndt at tale om privacy, som Pernille siger, på en helt anden måde. Ikke? Og pointen er jo mange gange det, at man tror, at privatliv og dataetik, at det er en modsætning til innovation, og det er det jo ikke. Og det er jo ligesom det handler igen om, man skal bare tale om det på en anden måde. Hvis du kiggede på det første forslag til, og det er politikerne, de er også selv udenom det, kan man sige, ikke? Fordi det første forslag til den her nye EU-regulering, da den kom ud i 2012, jamen så brugte man jo ordet beskyttelse, jeg tror over 100 gange, 150 gange eller noget, ikke? Jeg har selv været inde og søge dokumentet. Og det er jo, altså, det bliver jo en torn i øjet for enhver type for data-innovation, fordi hvis innovation handler om at dele data i forskellige produkter og tjenester osv., jamen så bliver det jo en forhindring. Og der er det igen, vi skal begynde at have en ny diskurs, hvor vi ser det som en del af det der med, at vi kan både have vækst, men vi kan også godt beskytte på borgerne samtidig. Der er jo ikke noget nyt i at tænke på den måde. Det har man jo altid gjort, når man har lavet lovgivning. Man har altid tænkt på både civil rettigheder, som man kalder det, borgernes rettigheder. Man har i hvert fald prøvet på det, man har skulle gøre det. Og så har man tænkt på, hvad er det økonomiske aspekt i det her, ikke? Og det, sådan skal man også begynde at tænke på data-innovation. Ikke? Man skal tænke på, jamen vi kan, der er så mange, vi kunne lave alt, hvad vi havde lyst til at lave i forhold til data-innovation og teknologi osv. Og rigtig mange af de ting, vi vil lave, de vil have direkte negative konsekvenser for os som borgere. Så derfor er der nogle ting, som vi ikke gør, og der er nogle ting, vi gør på andre måder, fordi at vi skal tænke mennesket ind i den her type innovation, ikke?
Plus, at hvis vi skal have vækst via data, det er der ingen tvivl om. Det tror vi faktisk også rigtig meget på, og masser af eksempler med på, hvor mange muligheder der er i data. Men hvis vi ikke gør det på den rigtige måde, så mister vi den digitale tillid, og så får vi bare ikke den vækst. Så det er jo det, politikerne bliver nødt til at se, at de skal gøre noget for.
Altså en af de ting, som ligesom har været baseret for altså hele den her big data-revolution, er jo meget drevet samtidig af en parallel proces, som jeg vil kalde for overvågningsøkonomien, altså, eller surveillance capitalism, er der nogen, der kalder den. Altså, det vil sige, at du netop den, som Google står for, Facebook står for, det vil sige, at du får noget gratis. Til gengæld så ripper vi dig for alle de her data, og det er en deal, som folk efterhånden godt er klar over at fungere. Kan man være dataetisk inden for en, hvad skal man sige, overvågningsøkonomisk model?
Nej, det kan man ikke. Det vil jeg sige. Altså, der er ingen tvivl om, at om ganske kort tid, så vil Facebook markedsføre sig selv som det, man kunne kalde en personal data store, som er en helt ny tendens, vi ser, som jeg lige har været til konferencer om i Finland, som handler om at give individer magten over deres egen data, så man får ændret infrastrukturen. Og det begynder faktisk at se nogle store multinationale selskaber, at de nu giver dig adgang og ret til at bestemme over dine egne data. Og der er ingen tvivl om, det kommer Facebook også til at prøve at gøre. Men problemet med Facebook er jo, at de lever 100% af vores persondata. De har ikke noget andet. Så det er meget svært at vende den forretningsmodel om til lige pludselig at skulle være sådan en dataetisk virksomhed. Det er meget, meget, meget svært at tro på, de kan blive det. Men der er ingen tvivl om, de vil markedsføre sig som det. Fordi de er også godt klar over, at deres model holder ikke i længden.
Tror du, det bliver sådan i fremtiden? Altså, får vi nogen, altså, jeg går nogen og tænker, skal det være, er det det, der skal til? Er det for eksempel, jeg skal begynde at betale for at bruge Facebook, for eksempel, for at få det til at virke, eller hvordan tror du, det kommer til at udvikle sig?
Altså, jeg tror ikke, Facebook kommer til at tage penge for sin, altså, det skulle de have gjort for lang tid siden, men Facebook i dag tjener flere penge på dig som gratiskunde, end de gjorde, hvis de skulle tage penge. Og det er jo fordi hele ideen med at tage det store, store globale marked, så sidder det i the winner takes it all-filosofien, ikke? Så det er jo derfor, der er ikke nogen, der kan efterligne Facebook. Eller det samme med Google, og så taget det hele på søgemarkedet, ikke? Og Amazon har taget meget, meget stor lunds på e-handel. Så det er meget svært at forestille sig, at man kommer til at betale for Facebook, men det kommer jo nok til på mange andre. Desværre bliver privacy og dataetik i starten for de rige fuldkommen, ligesom med miljøet. Altså i starten var det også primært de rige, der købte økologisk produkter. I dag er det blevet bredere, det er stadigvæk kun et mindretal, der køber økologiske produkter, ikke? Men det bliver bredere og bredere, jo større, mens markedet vokser. Det er det samme, vi kommer til at se med privacy, tror jeg.
Det bliver for de rige, som du siger, i starten. Sådan en café latte-ting, hvis man skal være lidt grov, så vil man sige.
Jamen desværre, fordi den nuværende forretningsmodel er i gåseøjne gratis, og det er det, masserne gerne vil have, det er gratis. Men det er jo ikke gratis, du betaler med din egen data. Hvis man så siger, nej, jeg gider ikke betale med mine data, jeg vil have mit privat liv fred, så betaler jeg med kroner og øre. Og det bliver ikke dem med færreste midler, der kommer til at gøre det i starten. Det bliver de veluddannede, de kendte og de magtfulde, der kommer til at gøre det i starten.
Man kan jo også sige meget, at nu snakker vi om den her overvågningsforretningsmodel. Altså, der er jo også meget i den, der er direkte modsætning til at have menneskerettigheder og retten til privatliv. Og det begynder der jo at blive vist med en række retssager og så videre, også mod Facebook, at det er faktisk ikke okay at tracke brugere og borgere over nettet, som man har lyst. Og det er direkte modsætning til de rettigheder, vi har allerede nu. Så der er jo også det der hele pointen i at sige, jamen den virksomhedsmodel, er den egentlig lovlig i det hele taget? Ikke? Er den okay? Og der tror vi ikke på den model, kan man sige.
For at få den udvikling, I gerne vil have, for eksempel, hvor man også skal have det, det kræver jo faktisk en stærk stat. Altså, at der er en stat, som kan gå ind og sige, vi har styr på de her ting, I skal også have styr på det. Men når der ikke bliver stillet nogen krav til staten, hvordan får vi så nogle af de ting flyttet?
Altså det, vi mangler at se, som jeg i hvert fald håber på kommer, det er et forbrugerkrav og et borgerkrav. Staten skal jo leve op til de samme regler, som private virksomheder skal. Det vil sige, at jo flere borgere, der beder om at få indsigt i deres data og få adgang til deres data, også over for staten, jo mere bevidsthed vil der komme omkring det, fordi selvfølgelig skal staten være rollemodel. Det er dem, der sidder på alle vores data, og det er dem, vi har meget, meget stor tillid til sammen med bankerne. Det er dem, vi har allermest tillid til ifølge undersøgelserne. Ikke? Så staten, for at bevare den tillid, så bliver de simpelthen nødt til at gøre noget. Det tror jeg egentlig også, der er bevidsthed om. Det er bare dyrt og besværligt.
Ja, fordi umiddelbart, så det, når man sådan kigger på det, de foretager sig i hvert fald i øjeblikket, så staten, det er sådan set også os. Men det, der sker, skal man sige, inde i Slotsholmen og forvaltningerne, det er, at man netop siger, hvis vi kan samle, vi samler så mange data som muligt om borgerne, vi samler dem et sted, og vi har en central data, hvad hedder det, den centrale datafordeler, hedder det ovenikøbet så smukt, og så skal data ligesom bare rulles ud i det private erhvervsliv, hvor de fuldstændig automatisk vil medføre, at vi kommer til at blive sindssygt rige, og der kan bare komme vækst fuldstændig automatisk. Kommer det til at gå godt?
Nej, det gør det ikke, og det giver jo bagslag, ligesom Pernille lige sagde. Ikke? Og det er jo et spørgsmål om, som vi også noget, vi prøver at være fortaler for, og det er at sige det der med, at man skal have en reflektiv tilgang til data. Vi kan ikke bare have den der. Vi har haft det der, det er ikke kun et virksomhedsideal. Det er jo blevet sådan et big data-ideal, hvor man samler alt data, fordi alt data på en eller anden har en potentiel, eller har et potentiale, lige meget man kan bruge det eller ej. Ikke? Og det er jo direkte, det skal staten jo også gå foran, ligesom virksomheder, de skal faktisk gå mere foran, for det er jo dem, der skulle være vores ideal. Hvis du kigger på lande som Tyskland, som Pernille nævnte før, eller Frankrig eller noget, så er der nogle ting, man slet ikke må som offentlig myndighed, som giver direkte mening i forhold til, hvad man må med data. Men i Danmark er der altså den der lidt data er et potentiale, så derfor så skal det samles, og det skal deles, og vi kan bruge det til hvad som helst. Men der skal altså også den der tanke ind på borgernes rettigheder. Ikke? Dem mangler vi et eller andet sted der. Og det er også dem, vi ligesom skal have virksomhederne til at tænke over.
Jeg kan ikke lade være med at komme nu til at komme med tre buzzwords på én gang i samme spørgsmål. Kan privacy disrupte overvågningsøkonomi?
Ja, og det, men den har brug for hjælp. Altså lige nu, som jeg sagde, de sidste to år har vi set virkelig mange forskellige tiltag, og det kan både være organisationer, det er også virksomheder osv. Det er ikke sådan, at man tænker, at det er en masse små virksomheder, der laver en stor revolution. Den type virksomheder har vi også set. Men det er jo en helt samfundsbevægelse, som får ændret det her. Og noget af det, vi ser jo også igen lovgivningen, og vi ser flere og flere stater og privacy-kommissioner og myndigheder i forskellige lande i Europa for eksempel, der kører sager mod nogle af de her virksomheder i overvågningsøkonomien, eller hvad man nu kalder det, ikke? Så det er jo noget, der sker lige så småt, men det er ikke noget, hvor der er en lille revolutionær virksomhed, der stiller sig op og siger, nu har jeg lavet det perfekte produkt. Det er jo en kæmpe samfundsbevægelse, hvor forbrugerne begynder at reagere, fordi nu de føler, at de mangler kontrol, hvor lovgivningen ændrer sig, hvor staterne begynder at ændre. Og det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er jo, mange af de her samfundsting, det er jo noget, der ændrer sig efterhånden. Og nu for eksempel, nu ser vi jo også, at man ikke kun bruger databeskyttelseslovgivning, altså den lovgivning, der har noget at gøre med borgernes privatliv, men man faktisk også begynder at bruge konkurrencelovgivning til at få styr på nogle af de her virksomheder, og siger, at data, det er jo en ny type monopol, det er ligesom stål og jernbaner, var det tilbage i den industrielle alder, hvor Rockefeller sad på al olien i USA osv. Så man begynder at bruge nogle forskellige værktøjer. Så det er jo ikke kun, et spørgsmål om privatliv. Det handler også om, at data, det er magt, og det er en magtfaktor i samfundet. Og det er jo ikke kun det enkelte individ, det går ud over. Det går ud over innovation også, når der er nogle store virksomheder, der sidder på al dataen og putter det i proprietære former, hvor at der ikke er mulighed for at dele innovative dele eller opkøber små innovative virksomheder, der har med data at gøre og så simpelthen holder dem lukket, så der er ikke mulighed for innovation. Så der er mange aspekter i det her. Det er en samfundsbevægelse. Det handler ikke kun om privatliv, det handler om hele den her magtfaktor i samfundet, som er bygget på data, efter samfundet efterhånden er blevet digitaliseret stort set. Ikke?
Mange tak til Pernille Tranberg og til Gry Hasselbalg fra Tænke Handletanken Data Ethics. Og I er klar med en ny bog, som hedder Dataetik, den nye konkurrencefordel.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom.
Den
kører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding.
Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bygger udestuer og altaner på. Derfra kan vi sidde i hver vores små glas- og metalbure, stigerne lystigt ud på passerende helikoptere, lavtgående fly og indsatte specialtropper med elefanthuerne ned over øjnene og lasersigtet og GoPro-kameraet på plads. Der marcherer de forbi, mens vi ser på det hele bag skærmene og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.